16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodan Kavujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Zbog novih pravila u Evropskoj uniji, vlada Republike Srpske traži aktiviranje postojećih mehanizama za zaštitu domaće proizvodnje mlijeka.
Vlada Srpske nije razmatrala poskupljenje električne energije i neće podržati značajnije poskupljenje struje, izjavila premijerka Željka Cvijanović.
Svjetska banka, nakon što je parlamentarna skupština BiH odbila da ratifikuje sporazum o zajmu sa Međunarodnom bankom, nudi nove pregovore o zajmu.
U fudbalskom kupu Republike Srpske u toku prve utakmice polufinala.
Vrijeme danas hladno sa kišom, u višim planinama snijeg, prema večeri prestanak padavina.
Nakon što je Europska unija danas ukinula kvote za proizvodnju mlijeka, vlada Republike Srpske zatražila je od Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH da odmah aktivira postojeće mehanizme za zaštitu domaće proizvodnje. Mljekari u Srpskoj, ali i regionu, strahuju da će domaće tržište preplaviti mlijeko iz uvoza. Očekuju konkretne poteze vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Opširnije gosti Mirka Eskić.
Vlada Srpske zatražila je od Ministarstava spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, inostranih poslova, spoljnotrgovinske komore BiH i entitetskih privrednih komora da preduzmu odlučne mjere za izlazak na nova tržišta. Smatraju da se hitno moraju preduzeti mjere za osposobljavanje proizvođača BiH za izvoz mlijeka u Evropsku uniju. Zahtijevaju pojačan rad inspekcijskih organa, prije svega na granici. Nakon zahtjeva vlade i mljekari u Srpskoj očekuju konkretne poteze BiH vlasti, kaže predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara Srpske Vladimir Usorac.
Očekujemo da u roku nekoliko dana preduzmu se radnje da se izvrše odluke ministarskog vijeća od 11.11.2014. godine, da se odmah poduzmu mjere oko uređenja granice, oko uređenja tržišta, izvoza i koridora prema Turskoj i Rusiji.
Podrška domaćoj proizvodnji i ispunjavanje uslova za izvoz u Evropsku uniju bit će prioritet, kaže ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović.
Prilagođavanje zakonodavstva, u prvom redu izmjena zakona o veterinarstvu, i to će biti jedan od mojih prvih zadataka.
S odlukom iz Brisela ne slažu se ni mali proizvođači mlijeka iz Belgije koji su danas ispred Evropskog parlamenta protestovali zbog ukidanja kvota na mlijeko. Smatraju da će uslijed očekivanog viška mlijeka veliki proizvođači diktirati uslove, a cijene će naglo pasti.
Kvote se ukidaju i mi smo stvarno uplašeni da će proizvodnja eksplodirati i nećemo moći više da platimo troškove naše proizvodnje.
Mljekarima iz Belgije ispred Evropskog parlamenta pridružili su se i mljekari iz Hrvatske. Strahuju da će povećanje proizvodnje mlijeka u Europi uništiti sektor mljekarstva u Hrvatskoj.
Hrvatski mljekari će jednostavno najvjerojatnije skoroj budućnosti propasti.
Sistem kvota za mlijeko koji u Evropskoj uniji postoji već 30 godina od danas prestaje da važi, kako bi veliki evropski proizvođači mogli da se takmiče sa konkurentima iz Amerike i Australije na unosnom azijskom tržištu. Cijenu će izgleda platiti mljekari koje nema ko da zaštiti.
Odbor Europske komisije za biljke, životinje, hranu i životinjsku hranu odobrio je Europskoj komisiji da pripremi uredbu koja omogućava izvoz krompira iz BiH u Europsku uniju. Ova vijest obradovala je proizvođače krompira, ali i nadležne u institucijama koje su prethodnih godina bile zadužene za sprovođenje potrebnih mjera koje bi omogućile izvoz. Obžinje Slađa Radovanović.
Bosna i Hercegovina je u sektoru proizvodnje krompira pokazala da ima efikasne sisteme kontrole i nadzora kao i funkcionalnu koordinaciju, navodi se u saopštenju delegacije Evropske unije u BiH. Radenko Radović, direktor uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja, kaže da će najveću korist imati proizvođači merkantilnog krompira u Bosni i Hercegovini i da će to biti pozitivan stimulans razvoju povrtarske proizvodnje, ali i ukupne poljoprivrede u Bosni i Hercegovini. Važno je to što je u BiH uspostavljen funkcionalan fitosanitarni sistem.
Taj sistem, pored uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja u Bosni i Hercegovini, čine Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine, Odeljenje za poljoprivredu vlade Brčkog distrikta, inspektorati, entiteta i Brčkog distrikta i fitosanitarne laboratorije. Svaka od ovih institucija i organa je imala svoju ulogu.
Odluka o dozvoli izvoza krompira ima višestruko značenje, kaže direktor Poljoprivrednog instituta Republike Srpske Vojislav Trkulja.
Naš poljoprivredni proizvođači će moći ponovo da izvoze krompir na neka naša tradicionalna tržišta, a sa druge strane mi pokazali da možemo i da imamo mogućnost da na identičan način kako se to radi u svim zemljama Evropske unije kontrolišemo našu domaću proizvodnju.
I Branko Mastalo, predsjednik Udruženja proizvođača povrća Republike Srpske, ocjenjuje da će dobijanje zelenog svjetla za izvoz povoljno uticati na proizvođače krompira u Republici Srpskoj.
Zna se da smo mi sa ranim krompirom uvijek bili na hrvatskom tržištu, zatim sa ovim kasnijim krompirom da smo bili na tržištu Rumunije i to, i da već od sljedeće godine će biti doći do povećanja proizvodnje krompira.
Miloš Traživuk iz Vilusa sjemenski krompir proizvodi na 25, a merkantilni na 5 hektara. Za njega kao registrovanog proizvođača sjemenskog krompira mogućnost izvoza otvara novu perspektivu.
Ljudi od mene i uzmali iz Hrvatske krompiri, pokušavali su tu proizvodnju od mog materijala i dosta im se dobro pokazalo. Samo što ja nisam imao certifikat da mogu izvoziti. Nadam se da će sada naše proizvodi moći da svoje neka tržišta van naših granica.
Kako nezvanično saznajemo, Bosna i Hercegovina bi već u narednih nekoliko mjeseci mogla dobiti zeleno svjetlo za izvoz krompira u Evropsku uniju.
Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da vlada nije razmatrala i nije zauzimala stav u vezi s poskupljenjem električne energije, niti je podržavala bilo kakvu ideju o značajnijem povećanju cijene. Iz udruženja poslodavaca Srpske navode da bi poskupljenje energije od 19% unazadila preduzeća, ali i radnik. Opširnije Darko Đurić.
Vlada Republike Srpske nije razmatrala i nije zauzimala stav u vezi sa poskupljenjem električne energije, niti bi podržala bilo kakvu ideju o značajnijem povećanju cijene, izjavila je premijerka Željka Cvijanović. Cvijanovićeva je istakla da su apsolutno neprihvatljivi komentari iz Regulatorne komisije za energetiku o navodnom povećanju cijene od 19%. Direktor Direkcije za distribuciju elektroprivrede Republike Srpske Dalibor Muratović izjavio je da su preduzeće u okviru sistema elektroprivrede Republike Srpske uputila svoje zahtjeve prema regulatoru i da je tarifni postupak u toku i da je javan.
Ono što je u ovom momentu izvjesno, možemo reći da se može očekivati smanjenje razlike između cijene koje su plaćali mali komercijalni kupci i cijene koje su plaćali kupci iz kategorije domaćinstva, i u jednom i drugom slučaju riječ je o kupcima na niskom naponu.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić kaže da treba sačekati prijedlog regulatora.
Ja nisam zato nadležan da ja govorim o tome hoće biti ili neće biti poskupljenja, to će uraditi regulator, a onda će nama predstaviti da li je to uopšte moguće, da li je opravdano ili ne, i vlada će na kraju zauzeti svoj stav o tome nakon što provede konsultacije. Naravno da nam je bitno i mišljenje javnog mnijenja, to ćemo svakako uvažiti i građana, ne smije se ništa od toga podcijeniti što smo čuli ovih dana.
Poslovni ambijent bit će potpuno narušen dođe li do značajnijeg poskupljenja električne energije, ocijenio je predsjednik Udruženja poslodavaca Srpske Dragutin Škrević. On je istakao da bi u tom slučaju moglo doći i do smanjenja plata radnicima.
Nije 9, prosjek 12, nego 19%, što je direktno utjecaj, odnosno udar na proizvodna preduzeća. Mi svoje proizvode na tržištu ne možemo, cijenu svojih proizvoda na tržištu ne možemo povećati, što bi značilo vjerovatno u nekom ishodu ako do toga dođe do značajnog umanjenja za taj proces umanjenja plata.
Vlasnik preduzeća Petro Projekt iz Bratunca Janko Petrović potvrdio je da bi veće cijene električne energije doprinijele težem poslovanju ove firme u kojoj radi 300 radnika.
Mi trenutno plaćamo između 40 i 45 hiljada maraka električne energije. To bi značilo za nas još 10 hiljada maraka novih. To je na 150 hiljada maraka na godišnjem nivou. Ne smijem ni zamisliti šta bi se desilo ako bi bilo 19%. Možda moja firma to u ovom momentu može i podnijeti, ali znam sigurno mnogo firme koje to ne mogu podnijeti.
Konačna odluka o poskupljenju struje je na Regulatornoj komisiji za energetiku.
Vlada Republike Srpske utvrdila je danas prijedlog zakona o izmjenama i dopuni zakona o visokom obrazovanju po hitnom postupku, kojim se studentima koji su upisali diplomski studij po odredbama zakona o univerzitetu produžava mogućnost studiranja za još jednu akademsku godinu po nastavnom planu i programu koji važi u vrijeme kada su se studenti upisivali na diplomski studij.
Vlada je prihvatila informaciju o realizaciji osnova programa socijalnog zbrinjavanja radnika za period januar-decembar 2014. godine, uplatom doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti u iznosu od 2.588.372 marke, zbrinuto je 1.864 radnika iz 18 preduzeća. Za 303 radnika koji su se javili Fondu PIO na javni poziv, kroz pojedinačne uplate, omogućeno je ostvarivanje prava na starosnu penziju.
Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija razgovarao je u Banja Luci sa šeficom Kancelarije Svjetske banke u BiH Tatjanom Proskurjakovom o odbijanju Parlamentarne skupštine BiH da ratifikuje sporazum o zajmu BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj koji je ranije usvojila Narodna skupština Republike Srpske.
Ministar Tegeltija je objasnio da je odluka skupštinske većine u Parlamentarnoj skupštini BiH isključivo političke prirode i da za cilj ima da se uspore ili eventualno blokiraju reforme koje sprovodi vlada Republike Srpske. On je naglasio da je Vlada Republike Srpske spremna za razgovore o novim povoljnim aranžmanima i projektima sa predstavnicima Svjetske banke. Kako je saopšteno, Proskurjakova je predložila početak novih pregovora o zajmu.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić izjavio je danas nakon razgovora s predsjednikom italijanske kompanije PMP Industries Luigijem Pokom da ova kompanija već 10 godina investira u tvornicu Jošingrad u Gradišci. Na sastanku u Banja Luci razgovarano je o nastavku saradnje i proširenju kapaciteta i uvođenju novih tehnologija u Jošingrad u drugoj polovini godine, rekao je Đokić.
Radi se o investiciji koja će biti negdje u vrijednosti oko 10 do 15 miliona eura, koja će pružiti mogućnost da se u početku zaposli negdje oko stotinu, a u krajnjem slučaju kada dođe do potpunog zaokruženja investicije čak i do 400 novih radnika u odnosu na postojeći broj radnika koji tamo rade. Šta mi treba da uradimo u ovom projektu? To je da obezbijedimo dovoljne količine električne energije za ovu proizvodnju jer će oni u narednom periodu trošiti mnogo više energije nego trenutno, da im damo garantovane cijene takve energije za naredno vrijeme jer je to jako bitno za planiranje proizvodnje. Radujemo se ovoj činjenici i nadamo se da ćemo vrlo brzo imati potpuno konkretno zaokruženje ovog današnjeg razgovora time što ćemo potpisati prvi protokol o snabdijevanju električnom energijom, a on će sa svoje strane vrlo brzo odgovoriti nastavkom ovog projekta time što će novu opremu već početi da dovoze, da instaliraju ovdje i da negdje u drugom dijelu godine od septembra mjeseca krene sa realizacijom ovaj novi projekt.
Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović rekao je danas da novi zakon o stečaju treba da odgovori na pitanje kako doći do toga da se stečajevi ne završavaju likvidacijom, kako riješiti pitanje predstečajne nagodbe i kako pomoći privredi u cijelosti.
Kasipović, koji u Tesliću prisustvuje sastanku radne grupe za izradu zakona o stečaju, rekao je da je izrada ovog zakona najvažniji zadatak Ministarstva pravde u okviru ekonomske politike vlade.
Privredna komora Republike Srpske uputila je danas Upravi za indirektno oporezivanje BiH inicijativu za dopunu uputstava o pojednostavljenom carinskom postupku po fakturi, kojom se traži da se u spisak robe za ovaj postupak uvrste i neophodne sirovine za proizvodnju u drvoprerađivačkoj i metalskoj industriji.
U Privrednoj komori navode da u uputstvu nisu obuhvaćeni proizvodi, odnosno sirovine neophodne za proizvodnju u ove dvije industrijske grane, što je izazvalo reakcije privrednika. Privrednici su ocijenili neprihvatljivim da se iz procedure izvoza po pojednostavljenom postupku izostavi roba koja predstavlja proizvode nekih od strateških izvoznih sektora u Bosni i Hercegovini.
U nastavku dnevnika.
Obilježeno 19 godina od početka ekshumacije 181 ubijenog srpskog civila i zarobljenog vojnika, koji su tokom napada na Mrkonjić grad ubili pripadnici vojske Hrvatske.
Nova kriza u Turskoj je uhapšena naoružani napadač na prostorije vladajuće Erdoganove partije. U Mrkonjić gradu danas je obilježeno 19 godina od početka ekshumacije 181 ubijenog srpskog civila i zarobljenog vojnika iz masovne grobnice u pravoslavnom groblju. Za žrtve iz masovne grobnice i još 364 žrtve iz manjih grobnica u kapeli Svetog Marka služen je parastos i položeni vijenci na spomen obilježju. Zločin su počinile oružane snage Hrvatske i HVO. Nalazi patologa pokazali su da su sve žrtve zvjerski mučene i ubijene. Opširnije Nenad Stupar.
Mira Ćuza iz Mrkonjić grada u masovnoj grobnici pronašla je tijelo svog brata Luje Stupara, koji je nakon zarobljavanja zvjerski ubijen. Sjeća se potresnih slika masakriranih žrtava.
Na tom stubu bio je konopac, svezan za onaj stub, a ispod su bile sve sprave na kojima su naši ljudi mučeni. To je bilo strava, led lampe, onda ovako drveta dva neka duga i po sredini i na sredini kuka željezna.
Ljiljani Perić ubijeni su otac Dušan, brat Slobodan i stric Milorad Crnčević.
Našla sam ih 4. aprila. Ružan osjećaj. Osjećaj je ružan svaki put. To sa nama živi svaki dan. I mislim da je teško u ovom vremenu nepravde naći neku pravdu za te žrtve koje su ovdje stradale na najgori način.
Za ratni zločin u Mrkonjić gradu niko nije odgovarao. Predmet je Haški tribunal prije 8 godina ustupio tužilaštvu Bosne i Hercegovine, koje planira da ga ustupi pravosuđu Hrvatske. Podsjetio je predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović.
Prije svega mislim da je to neprihvatljivo. Žrtve, zločin učinjen na prostoru Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina ima tužilaštvo i sud. I bilo bi normalno da procesira taj zločin. To je jedan od rijetkih slučajeva da se upravo to dešava na ovaj način i na ovom mjestu koje je oličenje stravičnog zločina namjernog koji ima oblike i genocida i urbicida.
Od 181 žrtve iz masovne grobnice u Mrkonjić gradu još nisu identifikovana tijela 5 lica. U Mrkonjić gradu je danas održan i okrugli sto o početku identifikacije u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske.
Bivši pripadnik službe državne bezbjednosti BiH Edin Garaplija ponovio je na suđenju generalu Ratku Mladiću da je paravojna formacija Ševe počinila ratne zločine u Sarajevu po nalogu tadašnjeg muslimanskog rukovodstva. Nekadašnji glavni BiH tužilac Milorad Barašin morao je prekinuti započetu istragu o zločinima Ševa, tvrdi advokat Faruk Balijagić. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Garaplija je u svjedočenju pred Haškim tribunalom rekao da su Ševe zločine činile po direktnom nalogu tadašnjeg muslimanskog političkog i policijskog vrha. Kasnije bi ih svojoj i međunarodnoj javnosti predstavili kao nedjela srpske strane. Prema riječima Garaplije, Ševe su 22. aprila 1993. godine u Velkom parku ubile 8 zarobljenih srpskih vojnika, mjesec dana kasnije na Vrbanja mostu Sarajevske Romea i Juliju, potom francuskog vojnika mirovnjaka srpske civile na Grbavici. Sklanjali su i neistomišljenike tadašnjeg režima. U atentatu na oficira tzv. Armije BiH Sefera Halilovića ubijene su njemu 2 bliske osobe. Da su Ševe ubile 8 zarobljenih srpskih vojnika, potvrđuje i predsjednik organizacije nestalih Sarajevsko-Romanijske regije Mirko Vranić.
Pa mi tačnih podataka nemamo, ali koliko smo došli do toga da su paravojne jedinice Ševe likvidirane, njih 8 u parku u Sarajevu. Bivši ministar Jerko Doko je to nekada potvrdio da su Ševe izvršile taj zločin.
Obimna dokumentacija i informacije o ratnim zločinima Ševa nalaze se u BiH tužilaštvu. Kako tvrdi advokat Faruk Balijagić, koji je Garapliju branio pred sudom za ljudska prava, tadašnji glavni BiH tužilac Milorad Barašin započeo istragu o zločinima Ševa. Međutim,
onog momenta kad je Milorad Barašin počeo da vodi istragu Ševa, odmah mu je napravljen skandal i smijenjen sa mjesta glavnog tužioca. To mi je poznato da je lično Milorad Barašin vodio tu istragu i da je dosta poodmako u toj istrazi u podrumu tužilaštva Bosne i Hercegovine mi je rekao da neće preživjeti tu istragu, da će biti smijenjen.
Nekadašnji glavni BiH tužilac Milorad Barašin prije 3 godine je rekao:
sve što sam radio u svom radnom vijeku ne može u javnost u ovom trenutku.
Bivši bezbednjak Edin Garaplija svjedočio je i na suđenju bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću. Zločini Ševa i dalje su tabu tema za BiH tužilaštvo.
Suđenje Iliji Juriću za ratni zločin počinjen nad srpskim civilima na području Odžaka počeće 27. aprila, dogovoreno je na statusnoj konferenciji u sudu BiH.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine najavilo je saslušanje 4 svjedoka, jedan će biti saslušan putem videolinka. Biće uloženo 7 materijalnih dokaza, za što će biti potrebno 5 do 7 radnih dana.
Tužilaštvo BiH ubrzalo je istragu ratnih zločina nad Srbima počinjenih na području od Konjica do Mostara, kako piše Glas Srpske, pod istragom je 15 osumnjičenih osoba.
Kako se saznaje u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, istraga osim na nekoliko direktnih izvršilaca usmjerena je i na lice iz komandnih struktura takozvane armije BiH, Hrvatskog vijeća odbrane i teritorijalne odbrane. Prema nezvaničnim informacijama, oni su osumnjičeni za ubistva Srba čiji su posmrtni ostaci bačeni u jamu Radača kod Mostara. U ovoj jami nalaze se tijela 200 do 300 lica srpske i bošnjačke nacionalnosti, čiju su ekshumaciju opstruisali pojedini lokalni moćnici.
Danas se navršava 11 godina od upada pripadnika SFOR-a na parohijski dom u Palama, kada su brutalno pretukli sveštenika Jeremiju Starovlaha i njegovog sina, vjeroučitelja Aleksandra, koji je ostao invalid. I danas ova porodica vodi i pravnu bitku protiv BiH, koja je dala imunitet stranim vojnicima. Moralnog čina izvinjenja državnih institucija još nema, a Ustavni sud BiH još nije riješio njihovu apelaciju, koja je naredio ovaj zločin i ko su počinioci. Prilog Milana Stojića.
Aleksandar Starovlah nakon napada vojnika SFOR-a ostao je trajno invalid. Zbrinut je samo zahvaljujući porodici koja danas živi u Beogradu, kaže njegov brat Miroslav.
On nažalost ne osjeća se niti je sposoban da radi, se vrati nekom svom ranijem zaposlenju i onome što je ranije radio kao vjeroučitelj. A oni koji je trebalo da odgovaraju za ovo što se desilo, vjerovatno nikad neće odgovarati.
Teške povrede ostavile su dubok trag. Ni godinama nakon brutalnog napada nema ni izvinjenja zemalja čiji su vojnici pretukli sveštenika Jeremiju i njegovog sina Aleksandra, a potom ih u besvjesnom stanju ostavili pred tuzlanskom bolnicom. Više od decenije pokušavaju da dobiju odgovor od Bosne i Hercegovine kojih je i zašto brutalno napao. Njihova apelacija još uvijek je u ladicama Ustavnog suda BiH, kaže Miljkan Pucar, advokat porodice Starovlah.
Ko je naredio i ko je i zašto izvršio taj zločin prema njima? To je pitanje za njih vrlo bitno. Čeka se već nekoliko godina da Ustavni sud po toj našoj apelaciji zauzme svoj stav.
Nije samo porodica Starovlah te kobne noći napadnuta. Sličnu sudbinu doživjela je i porodica sveštenika Miomira Zekića, ali srećom sa lakšim posljedicama.
Oni su pucali nekim puškama koje razvijaju ta stakla. Tome, mogli su me ubiti da su htjeli. No je vjerovatnije da im to nije bio cilj ili egzekutor taj da nije imao u tom momentu nije imao snage da to izvrši. Šta je razlog svemu, nikad nisam ništa saznao.
I Zekići se kao i Starovlasi i danas pitaju zašto su bili meta brutalnog napada za koji niko nije odgovarao.
Prijedorski subnor organizovao je danas historijski čas i polaganje vijenaca na spomenik narodnom heroju doktoru Mladenu Stojanoviću povodom 119 godina od rođenja i 73 godine od pogibije legendarnog partizanskog komandanta.
Posmrtni ostaci legendarnog partizanskog doktora preneseni su na partizansko groblje u Prijedoru 1961. godine iz Jošavke, gdje je tragično stradao nakon teškog ranjavanja. Za narodnog heroja proglašen je 7. augusta 1942. godine. Vijence su na spomenik doktoru Mladenu Stojanoviću položile brojne delegacije.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Jače kišne padavine prethodne noći izazvale su dodatni porast svih vodostaja na području Bijeljine, a posebno manjih rijeka i kanala saopštena iz gradske uprave.
U saopštenju se navodi da se danas tokom popodneva uslijed jačeg dotoka brdskih voda može očekivati da će doći i do djelimičnog izlivanja iz korita rijeke Janje, Gnjice, Lukavca i ostalih manjih vodotoka. Upozorava se stanovništvo uz navedene vodotoke, a posebno u naselju Janjana, maksimalno opreznost i budnost, te se sugeriše preduzimanje preventivnih mjera sklanjanja materijalnih dobara koja bi mogla biti zaplavljena.
Fizička lica koja su pretrpjela materijalnu štetu u prošlogodišnjim majskim poplavama bit će u prilici da dobiju bespovratna sredstva putem prijave na javni poziv za učešće u sanaciji i obnovi komercijalne i poljoprivredne proizvodnje, koji je objavio program Europske unije za oporavak od poplava.
Svaki korisnik koji ispuni određene uslove dobit će sljedeći paket za pokretanje poljoprivredne proizvodnje. Plastenik od 200 metara kvadratnih sa sistemom za navodnjavanje, sadni materijal za proizvodnju povrća u plasteniku te paket prehrane i zaštite. Predviđeni su pakete za proizvodnju jagodičastog voća i za proizvodnju povrća, kornišon ili paprika na 0,1 hektar, što uključuje sadni materijal, prihranu i zaštitu, sistem za navodnjavanje i foliju za proizvodnju. Javni poziv otvoren je do 6. aprila.
Završen je izvještaj o padu helikoptera Vojske Srbije 13. marta kada je poginulo svih 7 lica koji su bili u helikopteru. Utvrđeno je da pilot Omer Mehić neposredno prije pada nije vidio pistu na beogradskom aerodromu.
U izvještaju se navodi da je helikopter koji je poslat na spasilački zadatak transporta bolesne bebe iz Novog Pazara bio ispravan, da je imao dovoljno goriva i da su pravila letenja i lanac komandovanja ispoštovani. Prema nalazu vještaka, vremenski uslovi kobne večeri bili su složeni, ali ne i presudni za tragediju.
Posmrtni ostaci 14 žrtava srpske nacionalnosti stradalih tokom proteklog rata u Hrvatskoj identifikovani su danas u Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Zagrebu uz prisustvo članova porodica.
Posmrtni ostaci ekshumirani su u Slunju, Zadru, Gračacu i drugim lokacijama. Iz registrovanih grobnica na teritoriji Hrvatske u periodu 2001-2015. godine ekshumirani su posmrtni ostaci 1053 žrtve srpske nacionalnosti stradalih u akcijama Hrvatske vojske i policije Bljesak i Oluja.
Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj poručio je danas da se neće dobrovoljno predati u Hagi i da ga srpske vlasti na aerodrom Nikola Tesla, odakle bi avion trebalo da otputuje u Holandiju, mogu samo odnijeti na ramenima.
Šešelj je na protestnom skupu SRS-a ispred Palate pravde u Beogradu istakao da odluka žalbenog vijeća Haškog tribunala, koju je danas zvanično i dobio prevedenu na srpski jezik, neće ništa promijeniti i da će se ponašati kao i do sada i govoriti ono što misli. Šešelj je tokom protesta zapalio zastavu Hrvatske.
Vijest koju smo upravo primili, predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović dala je nalog za hapšenje Branimira Glavaša i Tomislava Merčepa za zločine nad Srbima tokom rata u Hrvatskoj. Glavaš i Merčep prebačeni su u policijsku upravu Zagreb i očekuje se dalji postupak. Vijesti iz regiona. Turska policija uhapsila je naoružanog muškarca koji je upao u kancelarije vladajuće stranke u predgrađu Istanbula. Prema ranijem izvještaju medija, u zgradu su ušla dvojica naoružanih napadača.
Prozori na gornjem spratu zgrade su razbijeni, a napadač je istakao tursku zastavu sa bijelim mačem. Tokom protekle noći u 2/4 Istanbula sukobili su se policija i demonstranti. Do sukoba je došlo poslije talačke krize u kojoj su ubijeni tužilac Mehmet Selim Kiraz i njegovi otmičari, pripadnici zabranjene marksističke partije.
Sukobi između džihadista iz grupe Islamska država i iračkih snaga, koje imaju podršku šiitske milicije, i dalje traju u sjevernom dijelu iračkog grada Tikrita.
Iračke snage nastoje da oslobode posljednje uporište Islamske države u sjevernom dijelu Tikrita. Američki ministar odbrane Ashton Carter ocijenio je da se borba protiv Islamske države odvija dobro, ali da je prerano za proglašavanje pobjede.
Ponovo o domaćim aktuelnostima. U Republici Srpskoj će povodom katoličkog Uskrsa za vjernika katoličke vjeroispovijesti neradni dani biti 3., 5. i 6. april.
U ove dane vjernici katoličke vjeroispovijesti imaju pravo na plaćeni izostanak sa radnog mjesta. Veliki petak proslavlja se 3. aprila, Uskrs 5., a uskršnji ponedjeljak 6. aprila. Zakonom o praznicima Republike Srpske katolički Uskrs proglašen je kao vjerski praznik.
Kultura. Nastupom državnog ansambla Ruski kozaci u sportskoj dvorani Borik u Banja Luci večeras će početi obilježavanje dana grada Banja Luka. Nastup ansambla Ruski kozaci organizuje udruženje Srpsko-ruska veza iz Sremskih Karlovaca, a počinje od 20 časova, pripremila Radmila Karanović.
Ansambl Ruski kozaci ima 50 članova i postoji već 25 godina i nosilac je mnogobrojnih državnih nagrada i svjetskih priznanja. Njeguje bogatu duhovnu, muzičku i igračku tradiciju kozaka i nasljeđe brojnih kozačkih regiona Rusije od rijeke Dona do Sibira. Rukovodilac i član ansambla Ruski kozaci, Maksut Kubanov, rekao je za naš radio da će večeras izvesti bogat i raznovrsan program u kome će biti zastupljene najpopularnije ruske kozačke pjesme i igre.
Mi sa velikim zadovoljstvom dolazim kod vas, kod Srbov, zato što, i nadam se, naš nastup biće još jedna uloga u razvoju naših odnosa između Rusije i Republike Srpske.
Tesno ljubim i družim s njim.
Neki od članova ovog ansambla kažu da će na najbolji način predstaviti tradiciju kozaka.
Maksim Richter,
solista ansambla, kaže da očekuje dobri i topli prijom publiki i siguran je da ansambl ostavit u srcach banjalučna, ostavit lijepe i duge uspomene.
Ansambl Ruski kozaci nastupio je na svim kontinentima i prestižnim svjetskim muzičkim i pozorišnim festivalima. Tehnički organizator nastupa u Banja Luci je Kulturni centar Banski dvor uz pokroviteljstvo grada Banja Luka.
U fudbalskom kupu Republike Srpske u toku su prve utakmice polufinala. Opširnije je Dalibor Dafinčev koji je sa nama u studiju.
Dobar dan. Do kraja utakmica polufinala Kupa Republike Srpske ostalo je još 15 minuta. Trenutni rezultati: Radnik Rudar Prijedor 0-0, u Zvorniku Drina Krupa 0-1. Revanš mečevi su 29. aprila. Iz sporta još informacija iz fudbalskog šampionata Republike Srpske. Danas je odigran odloženi meč 16. kola u Višegradu. Drina je hidroelektrane savladala Kozaru sa 2-0. Ovom pobjedom tim iz Višegrada došao je na 10. mjesto na tabeli sa 17 bodova. Kozara ostaje na 30 bodova na vrhu tabele koliko imaju i Rudar Prijedor i Leotar.
Uz pretežno oblačno vrijeme mjestimično je bilo kiše, u višim planinama snijeg. To je uslovilo i zahlađenje. Sutra će biti toplije i pretežno sunčano. Krajem dana ponovo na oblačenje. Više o vremenu meteorolog Draško Rudan.
U 14 časova nas ježi na Čemeru 0 stepeni, Kalinovik 1, Gacko 2, Sokolac i Han Pjesak 3, Mrakovica, Bileća, Nevesinje i Rudo 6, Kneževo i Drinić 7, Višegrad i Foča 8, Trebinje, Srebrenica i Šipovo 9, Srbac, Mrkonjić grad 10, Ribnik 11, Prijedor, Zvornik i Banja Luka 12, također Bijeljina 12 i Novi grad 13 stepeni. Sutra ujutru hladnije uz malu ili umjerenu oblačnost, ponegdje oko rijeka i magla. Tokom dana malo toplije i pretežno sunčano sa malo oblaka. Kasnije popodne i prema večeri na oblačenje u slabu kišu mjestimično, a u planinama tokom noći ponegdje uz zahlađenje bit će i snijega. Jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 3, na jugu do 5, na planinama oko minus 4. Najviša dnevna imaće vrijednosti od 10 do 16, na planinama do 5 stepeni. U Banja Luci jutru hladno sa malo oblaka, tokom dana sunčano i toplije. Popodne i prema večeri postepeno oblačenje, u noći donosi slabu kišu. Jutarnja temperatura vazduha oko 0, najviša dnevna do 16 stepeni.
Svi znate da je 1. april, zato podsjećamo na vijest da je Kolinda Grabar-Kitarović dala nalog na za hapšenje Branimira Glavaša i Tomislava Merčepa za zločine nad Srbima tokom rata u Hrvatskoj. Naravno, ovo je što se nas tiče 1. aprilska šala u koju u Hrvatskoj ni Kolinda, a ni bilo ko, bar što se tiče suđenja za zločine nad Srbima, niko ne vjeruje. Toliko u dnevniku, podsjećamo na vijesti dana.
Zbog novih pravila u Europskoj uniji, vlada Republike Srpske traži aktiviranje postojećih mehanizama za zaštitu domaće proizvodnje mlijeka.
Vlada Srpske nije razmatrala poskupljenje električne energije i neće podržati značajnije poskupljenje struje, izjavila premijerka Željka Cvijanović.
Svjetska banka, nakon što je parlamentarna skupština BiH odbila da ratifikuje sporazum o zajmu sa Međunarodnom bankom, nudi nove pregovore o zajmu.
U fudbalskom kupu Republike Srpske u toku prve utakmice polufinala.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Nada Arlov.